Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien ceturtdienā, 4. jūlijā, 10,100 gaveļnieki Latvijā svin savu vārda dienu. Populārākais vārds ir Sandim, 3153, un viņš dala savu vārdu skaidrojumu kopā ar Sandiju. Sandijs ir 673 Latvijā. Ceļš uz slavu, ērkšķains un pilns nejaušību. Vīrišķīgi atrisina likteņa triecienus un ar humoru izjūtu izvairās no pretinieku uzbrukumiem. Tas par Sandi un Sandiju. Uldis, samalojos iepriekš, Uldis ir populārākais šīs dienas vārds. 6133. Tā gan patiesība. Neatvairāms, slēpj sevī spēku, ironiju un stabilu dzīves izjūtu. Izpalīdzīgs, godprātīgs un arī atklāts. Uldis ir arī talantīgs un bieži sevi izdāļā pa labi un pa kreisi. Galvenais mums pārējiem to neizmanto. Ļaunprātīgi, vai ne? Sveicieni Uldiem un Ulvis. Vārds 141 Latvijā, vienmēr solīts, precīzs, ar savu stilu un afeltīts ar takta izjūtu un smalkjūtību. Sveicieni vārda dienā gaviļniekiem! Daudz laimes arī tev iešodien sviņu svētkus, daudz arī īpašo sveicēju, tad nu steidzos sveicienus nolasīt. Evija raksta. Vēlos sveikt savu bijušo kolēģi un vienkārši draudzeni jautrīti dzimšanas dienā. Novēl tev visu tieši to, ko visvairāk vēlies tu pati sev, un tad klāt vēl drusku no tā, ko es vēlos sev. Vienmēr saticība ikdienas skrējienā, panākumi darbā, mīlestība ģimenē, veselība tev un taviem mīļajiem. Paties un veselisku mieru viss apkārt sveic Evija no Mārupes, savu draudzeni jautrīti. Sveiciens Uldim Ločmelim no Brocēniem vārda dienā. Sumināts Uldi! Vārda dienā, lai tev viss ir forši, lai visas zvaigznes sakārtojas tev labvēlīgi, lai tev viss rulētu gan darbā, gan personīgajā dzīvē. Esi pozitīvs ar smaidu uz lūpām pāri visām problēmām. Tu to bari. Sveic, draugi! Tā. Sveicu trīs sev tuvus vīriešus vārda dienā. Patēvu, Sandiju, Piekus, onkuli, Uldi Ratkeviču un Uldi Ligeru jeb Rossi. Mani mīļie labie foršie jaukie, lai jums superīga un produktīva emocijām bagāta un sveicieniem piesātināta šī vārda diena. Sveic Evija ar ģimeni un vēl pēdējais sveiciens. Bēlamies sveikt mūsu mīļo tēti un vīru Uldi Rungovski vārda dienā. Tava lieliskā un mīlošā ģimene.